Autoridades, señoras e señores, hoxe a EGAP celebra como cada ano o Día das Letras Galegas que este 2016 se dedica ao escritor e poeta Manuel María Fernández Teixeiro. Moitas grazas a todos por acompañarnos neste acto con motivo dunha data tan especial para a nosa lingua e tan especial tamén para a Escola Galega de Administración Pública. Ten a palabra a directora da Escola, dona Sonia Rodríguez Campos, que a continuación lles dá a benvida.
Bos días, miñas donas, meus señores, amigas e amigos. Benvidos un ano máis á Escola Galega de Administración Pública para celebrar un día tan significativo para nós como é o das letras galegas. Un día no que ensalzamos o noso idioma, a nosa cultura e a nosa identidade como povo. Bos días tamén ás persoas que me acompañan na mesa, dona Marina Mayoral e don Xosé Carlos Caneiro, intelectuais de reconocida trayectoria e que, como homenaxeado deste ano, prestixian coa súa labor as nosas letras. O idioma non é exclusivamente noso. Pertence aos devanceiros e aos que nos sucedan. Recibímolo en herdo coa obriga de conservalo, agrandalo e perfeccionalo. Estas palabras de Manuel María, pronunciadas co gallo do seu ingreso na Real Academia no ano 2003, dan conta do compromiso do poeta chairego coa súa lingua e da oportunidade de lembrar a súa obra a través de actos como que hoxe nos reúnen nesta institución. O idioma e a cultura propios constitúen a base sustancial da identidade de Galicia, feito que non esquece a lei de creación desta escola, que establece como un dos seus fins principais a difusión e a normalización do idioma galego na administración pública, a capacitación lingüística do persoal e malia participación na fixación da linguaxe técnica, administrativa e xurídica galega. Cumprindo con estes fins, co gallo do Día das Letras Galegas deste 2016, desde a EGAP convocamos por primeira vez un concurso de poesía dirixido aos fillos e as fillas do persoal ao servizo do sector público autonómico e das institucións de Galicia, co gallo de motivar aos cativos a falar, a ler, a escribir, a valorar e a perpetuar a nosa lingua. Por outra banda, o 17 de maio terá lugar a xa tradicional viaxe cultural organizada pola Escola Galega de Administración Pública, que cada ano percorre os escenarios vitais do autor homenaxeado, de xeito que nesta ocasión os inscritos poderán visitar lugares significativos da Terra Chá e a propia Casa Museo de Manuel María. Con estas actividades, a Escola Galega de Administración Pública quere sumarse aos homenaxes a esta figura, a figura de Manuel María Fernández Teixeiro, autor, como vostedes saben ben, de algunhas das obras en galego de maior recoñecemento da metade do século XX. Coa dedicatoria deste día a este autor, coido que se fai xustiza a unha trayectoria vital adicada á defensa do galego e a unha obra literaria comprometida co ámbito social. Confío, en fin, en que o acto literario de hoxe sirva para lembrar a un galego que, dende a súa mocidade, amosou un compromiso coa lingua inquebrantable que destacou pola súa contribución á normalización do idioma entre as novas xeracións. Non quero profundar máis na figura de Manuel María, posto que para iso xa me acompañan persoas que saben deste poeta moito máis que eu. Para levar esta labor, organizamos este acto coa maior ilusión, que por isto mesmo agardamos que sexa do seu agrado. Moitas gracias por estar aquí e por acompañarnos neste día tan especial para a Escola Galega de Administración Pública.
Veximos co primeiro relatorio que corre a cargo de dona Marina Mayoral, novelista e catedrática xubilada de literatura española da Universidade Complutense de Madrid e columnista na Voz de Galicia dende hai máis de 20 anos. O longo da súa vida profesional leva publicadas 19 novelas e 3 libros de relatos. A súa obra goza de gran recoñecemento e ten sido traducida a máis de 6 idiomas, incluindo o chinés. Marina tamén é escritora de contos e as súas obras pódense atopar nas mellores antoloxías en lingua española, xermana e inglesa. Destaca tamén o seu traballo como investigadora que a levou a publicar estudos sobre autoras como Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán, así como sobre poesía e prosa contemporánea. E logo está a súa faceta como conferenciante en moitos foros e universidades nacionais e internacionais, entre as que podemos destacar Harvard, Berkeley, Filadelfia, La Habana, Xenebra, Ámsterdam ou Roma, que son aínda máis.
Parece que ali non me caben os papéis. Voy a mirar. A ver, déxame que vexa. Non sei se vou poder falar aquí. Que creéis? Que me ven mellor e que falo mellor desde aquí? Non sei. Penso que non, que teño máis sitio ali na que la mesa.
Está máis cómodo. Está máis cómodo.
O micrófono cale.
Ese.
Bos días a todos e todas. Gracias á directora da EGAP, Administración, a xente que me ten axudado para chegar aquí. A todos vostedes por estar hoxe aquí para escoitar estas palabras sobre Manuel María. Os estudiosos, os críticos, cando falan de Manuel María, acostuman a utilizar un término que é poeta oceánico. Poeta oceánico porque verdadeiramente escribiu moito, case coido que foron 49 libros de poesía, que son unha barbaridade. Pero como se vía el? Mire, o que van a escoitar son os comentarios dunha lectora. Eu non lles vou a falar como catedrática de literatura, vou falar como lectora de Manuel María, a quen empecéi a ler fai moitos anos, cando estudiei na Universidade de Santiago de Compostela. Voulles comentar a visión que el mesmo ten de sí, porque a min eso interésame moito, o que dicen os poetas de sí mesmos, que dicen moito máis cos novelistas que inventamos, pero os poetas falan máis co corazón na man. Manuel María, nun dos primeiros libros que publicou, aí aparece un poema que dice poema en carne viva, é dicir, un poema en que non está protexido, nin recuberto, non, en carne viva. E que nos di? Vais a presentar, vai nos decir como é. Empeza dicindo, ollademe aquí. E a continuación, dá unha imaxen de sí mesmo, unha imaxen que quere romper co tópico do poeta romántico, dese poeta soñador que olla para a lúa e que ten diel unha dor insoportável, bueno, para que se note xa dende o comenzo que non é así, el da lúa, de ese elemento que está sempre presente na escenografía romántica, os nocturnos iluminados pola lúa, di, a lúa é un bello artefacto, podre e noxento, para empezar. E despois dice de sí mesmo, eu, poeta sen barbas, nin chalina, non teño pesadelos, nin un afondador insoportável, nin o fusco me fai chorar entenrecido, nin o lusco ten para min unha volvoreta tola. É dicir, rompe con esa imaxen do poeta romántico. Pero por si non quedaba claro, dío enseguida, ceibe de todo romanticismo, teño sede de xestos cordiales e de maus amigas que aperten as miñas maus. E teño necesidade de ir ao café e ao cine como un cidadán calquera ou como calquera comerciante tranquilo. Non nos imaginamos a Manuel María como calquera comerciante tranquilo, verdadeiramente. E él tampouco, porque aínda que quere ser un dos máis, acaba o poema dicindo: agora teño 20 anos cumpridos e esquecín os números. Son un tolo e absurdo estudante de filosofía que deprendo nomes mortos nunha lista de lotería non premiada. É dicir, señala o absurdo de unha situación na que non se atopa a gusto. Tolo e absurdo estudante de filosofía. Noutro poema tamén do mesmo libro, de Borrendo a cada indre, danos outra imaxen de sí, que empieza a corresponder ca que nos temos de Manuel María, de ese ser, pois, en certo modo, moi apasionado. Dice de sí mismo: a miña furia non é o mar apacíbel o que odio, é un inferno rebelde no que se amasan todas as injustizas. Todas as injustizas. Aquí aparece xa ese concepto da persoa que está moi preocupada, que está moi implicada nas injusticias do entorno e que se revela. É un inferno rebelde e no que se amasan todas as injustizas. Pero está un pouco dominado aínda pola situación, non controla esa situación, dice: a miña vida é unha locomotora que vai a toda velocidade asoballando o meu probe corazón de barro quente. Pero moi pronto, xa neste poema nos fala de algo que vai encauzar esa furia, que vai encauzar ese ardor que é a súa vocación literaria. Dinos: se escribo estes poemas e para poder librarme deste odio fatal que levo dentro. Se escribo estes poemas e para poder librarme deste odio fatal que levo dentro. E enseguida atopa esa imaxen do que vai ser e que nos quere transmitir. En un poema que el titula Testamento, dinos: conforme ao meu sentir, eu sollo son un poeta labrego, lugués, compostelán, e tan só como tal quero morrer. Esa é a imaxen que quere transmitirnos e darnos, ese poeta labrego. Lugués, compostelán, é dicir, vencellado a unha determinada terra, pero que trascende naturalmente pola universalidade que logra alcanzar ca súa poesía. En un destos poemas dice que escribo para librarme deste odio fatal que levo dentro como unha maldición de Deus omnipotente. O concepto de Dios aparece moito na obra de Manuel María, con unha gran variedade. Normalmente señálase a influencia do escritor francés Francis Jammes. Pero esta é unha influencia que sí, en efecto, chegou a ela, é unha religiosidade serea, esperanzadora, pero antes pasa por unha etapa dunha gran anguria, unha religiosidade que fai preguntas e que non atopa respostas. Eu penso que probablemente sufriu, ou, bueno, disfrutou da influencia de Dámaso Alonso, de Hijos de la Ira, que polos anos 50 e tantos ou 60, todos os que escribíamos leíamos con fervor, a obra de Dámaso Alonso, esas preguntas a un Deus que non responde. Concretamente, hai un poema de Manuel María que a mí me recorda a este de Dámaso, o insomnio, o famoso insomnio. Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Pues escoiten esa voz e tamén a que resoa neste poema de Manuel María. Unha voz anguriada que lle fala a Deus e lle pide explicacións que non recibe. Astracando, Señor, tanta tortura. Astracando, Señor. Estamos cansos. Nos non sabemos ler no fervoroso pergameo do pasado. Nos non somos anxos. Nos somos miserables. E ignoramos a tua luz centilante de estrelas e de albas. Ignoramos a tua luz e quedamos en tino, perdidos no carreiro, mentras os vermes roen famentos esta carne de pó, esta carne de odio que non morre toda ela nun intre desolado. Bueno, esta é unha das facetas desa poesía religiosa de Manuel María. E a outra, verdadeiramente, a de influencia de Francis Jammes, que é moito máis serea e sosegada, e a que chega, afortunadamente, para él pronto, Manuel María. Xa nun poema de ofrecemento, que é do libro Advento do ano 58, di, hai aquí como unha reminiscencia dunha religiosidade popular, di, a Deus encomendo a miña alma, a Virxen Nosa Dona e máis os anxos. E en Pórtico, tamén do libro Mar Mayor, un pouquiño máis tarde, dice: a miña vida é este regueiro de auga cristaíña, é este afán de saloucos que somente son meus. Quixera terazas novas como unha velaíña para voar aire arriba de ica chegar a Deus. Religiosidade, por tanto, moito máis esperanzada, moito máis serea, que chega a un poema que a mí me parece moi conmovedor, que el titula Verbas pro día da miña morte. É curioso porque era moi novo, ainda era moi novo, 30 e pico anos, cando escribe isto. Xa adianta o que vai pasar, o que quere que pase na súa morte. E é curioso, está seguro de que morrerá antes que Saleta, a muller que o acompañou toda a vida. Fíxense no que dice, como quere chegar. É como unha especie de prego, unha especie de oración. Dice: quero chegar, Señor, calado a miña morte, como a mazá madura chega a doce melanconía do outono. Calado. E Manuel María falou moito, e de moi diversas maneiras, pero el soña, quere chegar, prega para chegar á morte calado. Xa ten falado todo o que tiña que ter falado. E ademais, como a mazá madura, é dicir, non quere morrer antes de tempo. Non quere que a morte chegue moi cedo, que chegue como chega a morte da mazá, que vai madurecendo pouco a pouco e chega un momento en que cae da árbore. Pois é igual como a mazá que cae xa madura. Que non teña que sentir, Señor, en min os cas doentes do remorso, trabando en min a paz con dentes mouros. Que Saleta reciba este golpe resignada. Está seguro de que él morrerá antes. Que Saleta reciba este golpe reservada. E tamén hai un recordo para aqueles poetas aos que amou moito. Un é Rosalía e outro é Francis Jam. Di: que sinta no meu ser a luz da paz coa mesma intensidade que sentín os versos de Rosalía, que amo tanto. É un recordo á terra, é dicir, o ar da terra, e constantemente a terra é unha gran presencia, unha gran constante na súa obra. O momento de morrer quere tamén que haxa ese elemento da terra na súa morte, e que haxa un verde tenro pros meus ollos, que haxa un verde tenro, que abrir froleza en rosas e paxaros. Que o ar teña un azul moi transparente como os versos de Jam polas tardes, que os derradeiros versos que eu escriba sexan un prego amoroso como a salve, por remate, que acolla Deus no seu seo a miña alma. Este é o final de esa religiosidade, que é unha religiosidade, como digo, que chega ao final con seriedade e aceptando esa morte que inevitablemente ten que chegar. O comezo de todo faleille desas inxustizas que ele decía que eran un inferno rebelde donde se amosan todas as inxustizas. Bueno, a cantor das inxustizas, poesía social. Esta é unha das grandes liñas da obra de Manuel María. Eu distinguiría dúas facetas distintas nesta categoría. Por unha parte, hai unha denuncia contra persoas concretas, contra institucións, por exemplo, ten ao director do banco, un bando contra a alcaldía, ou acusa a clase media. Son injusticias concretas. E pois, como se desenrolan isto. Algunhas teñen un aire de ironía verdadeiramente moi, moi gracioso. Por exemplo, a carta ao director dun banco, que é como un xogo, que está como tomando o pelo a ese director que é implacable cos seus números. Dice: señor director, vostede sabe ben que os números son xustos, Mouros, xeados, abrallantes, son unha sociedade limitada, anónima, tristeira, mercantil. Somente os ceros son mans. Tenros, redondos, benfeitiños. Si vostede poidera, hoxe tan só, trebellar cos ceros, como as nenas milagre dos milagres trebellan inocentes cos seus aros. E dí, señor director, os ceros, non me poña, non me cobre 100, cóbreme 10, trebello un pouco cos ceros, e quíteme algún do que teño que pagar. Ou ao revés, díame máis, non me ofreza 10, ofrézame 100, ia poñendo ceros tan redondiños, tan feitiños, é como unha broma, é como unha tomadura de pelo a este director do banco. E o mismo, podemos decir, de bando, que é contra a alcaldía. Isto é o que prohíbe o alcalde, dice. Prohíbese, por orde da alcaldía, que medren, porque sí, as rosas do xardín municipal. Dende agora, as pombas teñen que pedir licencia para voar. Prohíbese a lúa andar ceiba de noite polo cello. A lúa é unha tola canda espida, dando mal exemplo ás nenas castas e aos fillos de familia. Aí hai unha ironía. Pero outras veces fala cunha voz que é unha voz de líder, que é unha voz casi mesiánica, porque fala como voz do pobo, como voz de todos aqueles que non teñen voz para protestar por si mesmos. E entonces aí adquire unha forza tremenda porque é como esa voz que une todas as voces que, contra os dos que non poden protestar contra a injusticia. Aí vese moi ben no poema que acuso a clase media. Dice, acuso a clase media, grandes e pequenos burgueses, porque eles foron e son os que traicionan os pritos enxelo, enxebre e entergo de Galicia. Pertenezo ao pobo e falo no seu nome. Falo no nome dos mariñeiros, dos labregos, dos ferreiros, das criadas de servir, dos toqueiros, dos muiñeiros e arrieiros, dos humildes carpinteiros de Ribeira, dos alugados que iban a Castela, dos caseiros que non teñen terra de seu, dos que se ven obrigados a emigrar. Falo en nome de todos aqueles que, aunque teñan razón, non lle la dan. E acusa de cousas moi concretas. Acuso a clase media de egoísmo, de non ser solidaria co seu pobo, de brutalidade e de ignorancia, de llevicar os pesos poderosos, de traficar coa fame e coa miseria, de vivir na súa terra despreciándoa, intentando borrar o seu idioma, asesinando o seu ser diferenciado. No nome do pobo, eu vos acuso. Esa voz tremenda que sacaba ás veces Manuel María. Pero outras veces, sin deixar de facer poesía social, realmente o que nos mostra é como a injusticia do destino. Do destino do labrego pobre. Que non, xa non podemos decir, bueno, se non fose pobre, se se pudera facer algo por él, pero, por exemplo, morre a muller. Isto non se pode remediar. Os fillos vanse, emigran. Podían non emigrar, pero aínda que non emigren, os fillos acaban indose sempre. Dicir, son penas, son dores inevitables que se van sumando a esa triste historia deste velliño. Miren con que tenrura fala del. O home, historia do home que toma o sol. Este vello é moi velliño e anda buscando a raxeira. Vai a modiño por un vieiro calquera. Cumpriu xa 80 anos de loitas e desenganos. O prove naceu labrego. Dende neno ben pequeno comenzou o seu trafego. Primeiro gardou o gado e máis tarde foi chamado para servir nun cuartel. Ningún foi tan cumpridor, tan submiso e tan fidel. Despois que se licenciou, buscou compaña e amor. E dendes que se casou, puxou o mesmo cun boi. E todo o seu froito foi o pasalas moi estreitas o criar dous rapaces con moi escasas colleitas. Os fillos emigran. Ya, podían non emigrar, pero os fillos sempre acaban índose e os pais moitas veces fican sós, como este velliño. Os ser os fillos capaces para se poder embarcar, cando se pon a lembrar escoalle o corazón, pillaron para a emigración deixando sollos os pais. De un non se soupo máis. O outro, de vez en vez, cada 9 anos ou 10, escribe ao pai para explicar que un día pensa voltar. Tampouco os que emigran teñen este comportamento. É dicir, este velliño pois é un pouco a denuncia do triste destino dun labrego pobre que sufre, pois, tamén a morte da compañeira. Nunha data calisqueira morreulle a súa compañeira. Quedou tristeiro e soíño. Pero hai solidaridade, porque foille axudando a labrar os leuros seus un veciño. Un veciño axúdalle, pero chega un momento en que xa non teñen forzas ningún nin outro e xa non se cultiva. Non pode xa traballar, os seidos antes labrados quedaron abandonados. Este velliño, fraco e magro, vive do subsidio e de milagro. Estas son tamén palabras tenras para esa vida triste, dura do labrego, que aparece moitas veces na súa obra. E digo unha cousa que a min me impresionou cando a lín por primeira vez, e sempre que a leo. El ama fondamente a terra. Non só fala da patria galega, digamos así, senón da terra, do que son as árbores, os ríos, os camiños, os paxaros, os montes. Ama a terra. Pero esa beleza que el ve na terra, decátase de que cabe porque é un privilexiado. O pobre labrego non disfruta da beleza da terra. E contanos isto nun poema que titula así, do libro Versos para cantar en feiras e romaxes, e titúlase O labrego. Un labrego tan só é unha cousa que casi non repousa, sempre trafegando, arando, sachando, mallando, gadañando, percurando, gando, sempre a ollar para o ceo con medo e con receo. Dille ao labrego da beleza da campía, da súa fermosura e poesía. Dirache que sí, que a beleza para ti, pro labrego e o traballo, e andar tocando o carallo, e pan mouro e o touciño, e aguantar, 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 agardando morrer para descansar. Non pode o labrego percibir esa beleza da terra, pero el vai se adicar a cantala. E son poemas preciosos. Os lados máis sonoros, os máis bonitos de Manuel María son esos poemas nos que evoca os paxaros, nos que evoca, por exemplo, o centello. Miren que bonito, o centello. Foi no outono outonado, logo medrou ben medrado. Cando foi fino e delgado, froleou ben froleado. E aló no maio amallado, foi polo vento ondeado. E o paspallar, la cazán, canta a promesa do pan. Que preciosidade de poema falando de como medra o centello. O mismo a alegría que produce o canto da cotovía. Cando canta a cotovía, racha lumbrigar o día. Ois un tremor na campía e sorrí Santa María. E tamén un que fala dun pequeno camiño, un camiño pouco frecuentado, que está triste, porque os camiños gustalle que haya xente que vaya por eles. E este ve que non, que é pouco frecuentado. E Manuel María percibe a súa tristura e canta este camiño, que di así: camiño de felpás deica guiar. Eu sei porque tes tantas oidás. Estás deitado aí, o sol da tarde, sen ter a quen levar. Camiño de felpás deica guiar. Este amor da terra de Manuel María culmina de novo nunha visión da súa morte ou do que vai pasar despois da morte. El non quere que o incineren, el quere repousar na terra, quere fundirse coa terra. E aí nótase ese verdadeiro amor casi sensual que sinte pola terra galega. Non quero, dice, non quero que o lume destrúa e aniquile a miña carne, na que ás veces cantou unha morada a cotovía. Só mente son terra, só desexo ser terra, misturarme coa terra, perderme, confundirme no silencio da terra. E pídolle con todo o meu ser, a terra, miña nai, que sexa xentil conmigo. Fundirse na terra. Non quere co queime, non quere desaparecer así. Discúlpenme, pero molleime e estou un pouco afónica. Despois da poesía da terra, quero destacarlles outro elemento importante na poesía de Manuel María. Este poeta social, este poeta que denuncia injustizas, é tamén un gran amante da literatura. Xa vimos ao comenzo, nese primeiro poema que lles lín, como escribo estes versos para dar saída a eso que leva dentro e para dar sentido á súa vida. Pero ama fondamente a Rosalía, xa non lo dixo, a Francis Jan. E el, hai un poema no que dice: todo pasa, todo pasa, só queda a terra, só queda o amor que el sinte pola súa muller e a beleza dun verso de amor, dun verso de amor de Catulo. Odi et amo, dice Catulo, un rapaz de menos de 30 anos porque morreu moi novo, que nos fala de esa complexidade do sentimento amoroso en que poden estar xuntos o amor e o odio. Dice Catulo, digo yo en lición latín, eu traduzo ao galego: odio e amo. Ficáis preguntes por que fago isto. Non o sei, pero sinto que así ocorre e sufro. Realmente, máis que sufro, a palabra latina é excrucior, tortúrome, porque odio e amo ao mesmo tempo. Sentimento moi complexo que os grandes poetas experimentaron e nos transmitiron, porque Rosalía, no libro En las orillas del Sar, en os versos que comenzan este libro, fálanos de que baixa a pasear polas orillas do Sar e que ela ve, dende a súa ventana, ve un templo, ve unha igrexa, e dice: un templo, desde mis ventanas veo el templo que quise tanto, el templo que tanto quise, pues no sé decir ya si lo quiero, que en el rudo vaivén que sin tregua se agitan mis pensamientos, dudo si el rencor adusto vive unido al amor en mi pecho. Rencor e amor, odi et amo. Manuel María recolle ese verso de Catulo para decirnos que hai algo que permanece cando todo pasa. Entre sombras camiño contemplando como pasan os días, como pasan os odios, como pasan os soños, como pasan as guerras, como pasan as festas, como pasan as tristezas, como pasan os homes, como pasa todo e volva a pasar e repasar. Únicamente a terra permanece, e o latexo dun verso de amor inesquecible, odi et amo, que polo de agora logrou sobrevivir máis de un milenio. Xa podemos decir 2 milenios, porque é da época de Catulo. Amor á literatura, á gran literatura. E imos chegando xa ao final. Gran poeta amoroso, Manuel María. E aquí eu tamén distinguiría 2 etapas. Eu diría poemas anteriores a Saleta. Manuel María é un rapaz novo, é estudante tolo de filosofía, absurdo e tolo, e ten unha moza e fala dela. A moza é guapa e gusta, pero miren como fala dela, as cousas que di. Non é un amor fondo, é como un desexo, un gusto por esa rapaza que é guapa, da que dice que ten fermosura de artista de cine, debía ser moi guapa. Pero dille isto: o amor, tonta miña, é somente un desexo sensual estremecido pola primavera bella. A túa fermosura vale 20 bicos sinxelos e 12 vasos de whisky. Noutra ocasión, chámalle galiña miña domesticada. Tamén lle di que ten unha gracia de vals, e realmente gústalle, dice, non sabes, mocosiña, como me atrae a túa beleza de artista de cine. Gústalle. Bueno, moi ben, e a súa moza de entón. Pero nun poema que titula Sagredo e que di que hai cousas que non quere contar, pois di cousas moi interesantes. Por exemplo, dinos a nós lectores, non tedes por que saber que lles minto amistade aos homes chumbos, nin por que lle digo necidades a miña noiva, unha rapaza cero como a vos, a que non quero. Unha rapaza, por certo, moi guapiña, que cree que os poetas inda se aloucan cada vez que ollan insensiblemente a unha estrela. Bueno, isto é o que di neses anos de estudante tolo de filosofía, nos anos, hasta, digamos, hasta o ano exactamente 1956, en que coñece a Saleta. Coñece a muller da súa vida, o seu grande amor, o amor que lle vai dar senso a todo o que está facendo. Esa muller, Saleta, para él, encarna a muller galega. A muller galega forte e tenra ao mesmo tempo. Unha muller que ten a capacidade, a fortaleza, a dureza mesmo, ás veces, para traballar soa, pero que ao mesmo tempo conserva unha enorme tenrura. A min, recórdame, un poema, el leía moito a Rosalía, amaba a Rosalía, un poema en que Rosalía fala desta muller galega, que é un poema de Follas Novas, no que a muller dun emigrante está soa, e vai dicindo todas as cousas que fai estando soa, di: tecín soia a miña tea, sembrei soia o meu nadal, soia vou por leña o monte, soia a vexo arder no lar. Nin na fonte nin no prado, así morra co carrax, el non ha de vir marder, el xa non me pousará. Cando falo desto fora de Galicia, teño que explicalo, porque a xente non entende que isto de non me vai a vir arder. Estáse referindo ao público hoxe, sabio, a esas mulleres, a esas parellas que van home e muller con un gran feixe de toxo, normalmente enormes feixes de toxo que casi parece que andan sós, porque non se ve a persona que vai debaixo. E o que lles explico é que o home carga só e descarga só, que é un peligro, porque pode romper a espiña. Ese movimento de soltar a carga así para atrás é peligrosísimo. E entón, axúdalle sempre a súa compañeira a cargar e a descargar. Pero esta muller galega di: el xa non ha de vir merguer, el xa non me apousará. Está soa para todo, tamén para ese risco de que o traballo a deixe eivada. Pero fala con unha enorme tenrura do home ausente e dille as anduriñas: anduriña, que pasaches con el as ondas do mar? Anduriña, boa, boa, ven e dime en donde está. Pois esas características de forza, de fortaleza e de tenrura son as que el pon en Saleta, que encarnan así as da muller galega. E dille que ela encarna esa forza e esa tenrura da terra. No poema A terra fai sentí, a terra fai sentí, Saleta, sutileza, chama apaixonada e transparente, levidade de neve, torrente e forza de seiva poderosa, música de vento entre abelairas, rayo máxico de lúa, marmurio de regueiro, flor de cerdeira ou pinga de orballo emocionada, tremando sobre do pálido rubor da rosa namorada. Unha gran delicadeza e unha gran forza, como de vento, como de chama. Gran poeta amoroso, fálanos de matices do amor que só os grandes poetas de amor nos descubriron. Por exemplo, de esa mezcla de sentirse preso, é dicir, estar preso en alguén e ao mesmo tempo sentirse libre. É dicir, que a liberdade sexa precisamente ese estar preso en alguén. Foi, bueno, desde o século XV todos os poetas amorosos falaron desto. Foi precisamente outro galego, Juan Rodríguez del Padrón, o que escribiu o libro El siervo libre de amor. O sea, servo pero libre. Sentir o amor como algo que nos prende a alguien, pero al mismo tiempo sentirnos fondamente libres por estar así presos. No século XX, Cernuda dixo dunha forma preciosa tamén, dixo: libertad, no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Pois ben, isto é tamén o que di Manuel María en poema O meu amor. Puro ancello de gracia, o meu amor, cunca de luz e un mesmo son. Agora, a miña liberdade é un estar pecho no teu lume, con presencia do amor a latexar. A miña liberdade é un estar pecho no teu lume. Esa é a súa liberdade. Une, como tantos poetas amorosos, esas dúas cousas, liberdade e prisión amorosa. E ese amor dá sentido ao universo inteiro. Clarifica o mundo, ese mundo que non entendía, cobra co amor desa muller sentido. Ela vaille poñer nome a todo. Dille: clarifícame, amiga, o mundo inteiro, e dalle nome á estrela, ás rosas, ao amor, a ese máxico e morno resplandor e o desexo máis fondo e verdadeiro. Dalle sentido a todo o mundo e a él mesmo. Sin ela, él non é. Non é, non existe, non se atopa. Por iso lle dice: sen ti non son ninguén, só desespero e soidade perdida en desamparo. Non sei vivir sen ti, nin sei, nin quero. Hai outro poema, xa imos rematando, que me gusta moito porque é o irse achegando á morte como un outonecer, que é unha palabra preciosa, outonecer. Chega xa o inverno, despois da primavera, do verán, chega ese outono que nos achega o inverno da morte, pero sempre con esa compañía. Sinto como vou outonecendo día a día, abríndome a un vento un pouco frío para que percorra devagar esta nación minúscula que eu son. Pequeno territorio en soidade, iluminado só, amiga miña, polo doce calor da tua tenrura, agora e sempre, chama poderosa. E este é o final, vai nos falar da última viaxe. Igual que Antonio Machado, cando nos fai o retrato de si mesmo, que dice: e cando llegue el día del último viaje e esté a partir la nave, que nunca de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Vai só Machado. Afortunadamente para él, Manuel María non vai só, non quere ir só, e pide, prega, desexa unha compañía, que é a compañía que sempre tuvo ao longo da súa vida. Quere ter a compañía da terra e a compañía desa muller que foi a súa grande amor e a súa grande compañeira. E quero acabar cas palabras del. Dice: cando xa non haxa fuxida para ningures e chega a hora do derradeiro acougo e pecho os ollos a beleza do mundo, quixera levar conmigo para ter algo de compañía no medio de tanto silencio e tanta noite a tenra luz da ollada de saleta e o rumor da brisa que pasa agarimando a miña tribo, pois con estes lumes tan amados seguiría aquecendo o corazón. Nada máis. Moitas gracias pola súa atención.
Bueno, moitas grazas a dona Marina por achegarnos a obra de Manuel María como escritor, como poeta, con tanta sensibilidade, con tanto cariño, e tamén por achegarnos a él como persoa, non? Que tamén era algo que queríamos coñecer hoxe.
eu sei de min que escribo versos. Agora o que non sei, teño dito moitas veces, se o que eu fago é realmente poesía ou non é poesía. De todos xeitos eu escribo primeiro para a miña xente, para a miña tribo, como eu lle gosto chamar, despois da miña tribo, xa para o meu país enteiro.
O poeta da Terra Cha naceu en Outeiro de Rei no ano 29, no seo dunha familia de labregos. Xa dende moi neno, Manuel María escribiu versos atraído pola palabra de Rosalía, de Pondal ou de Curros. En os primeiros tempos da posguerra, cando este mozo labrego quedou atrapado pola maxia, polo misterio e polo poder de comunicación que ten a palabra. No ano 52, habitual da tertulia luguesa do Café Méndez Núñez, recita por primeira vez en público versos en galego. É o seu primeiro libro de poemas, Muiñeiro de Brétemas, a obra que nos anos 50 recobra o galego como lingua literaria, chegando a ser fonte dunha nova corrente poética na lírica galega, a Escola de Tebra. Será co seu segundo poemario co que gañe o prestixioso Premio Castelao de Poesía do Centro Galego de Bos Aires. E xa no verán de 1953 nace o libro Terra Cha, unha das obras máis coñecidas e reproducidas do autor, que supón o reencontro coa vida chairega e coas súas raigames labregas. Son estes anos de intensa creación poética que se traduce en diversos libros, moitos dos cales permanecerán inéditos ao longo do tempo. En 1956, Manuel María coñece a Saleta Goi, coa que casa 3 anos despois. Ábrese unha nova etapa persoal na vida do escritor que o levará a instalarse en Monforte de Lemos, onde o poeta exercerá a actividade profesional de procurador até a súa xubilación.
Rosas. Sempre a rosa. Sempre. A forma, a cor, o recendo, a luz, a perfección da rosa. Prefiro a rosa vermella e amo a rosa branca porque cando lle digo simplemente rosa, entre cerra os ollos, treme e ruborece.
A súa obra, xa dende os inicios, caracterizouse pola resistencia cultural. O seu compromiso coa lingua levouno a percorrer Galicia participando en importantes acontecementos da realidade social e cultural da época, intensificando a súa creación como poeta e tamén como narrador e dramaturgo. Coincidindo coa transición política, Manuel María volve, na súa creación literaria, a falar de amor e dos eidos nativos. Poemas ao outono sinala como ningún outro libro un novo rumbo na súa voz poética. O poeta que fala de liberdade, que fala da súa terra, tamén fai versos para nenos. Os soños na gaiola foi escrito para achegarlles aos máis pequenos o mundo que hai ao seu redor a través da palabra. Manuel María trasládase a Coruña no 1998, lugar onde pasa os seus últimos anos, época na que son frecuentes os premios e recoñecementos. Destacan 2 actos que foron moi especiais para o poeta: a homenaxe nacional que a Asociación Sociopedagóxica Galega lle tributou e a entrada como académico numerario na Real Academia Galega no 2003. De carácter aberto e comprometido, Manuel María defendía que a poesía é palabra no tempo, porque todo canto un home vive, soña ou imagina pode ser poesía.
Bueno, logo deste precioso vídeo imos xa co segundo relatorio a cargo de don Xosé Carlos Caneiro, un recoñecido escritor e articulista galego, diplomado en Magisterio e licenciado en Xeografía e Historia, que é asesor do Centro de Formación do Profesorado de Ourense e profesor do curso de Interpretación e Creación Literaria da Universidade de Vigo. Un profesional prolífero que colabora con distintos medios e ten participado en varios estudos sobre a lingua e destaca, como todos sabemos, pola súa faceta de escritor de novela e poesía tanto en castelán como en galego. Neste campo acadou numerosos premios e recoñecementos, entre os que destacan, e unha lista longa, o Premio Xerais no 1992, o Premio Torrente Ballester, Premio da Crítica e finalista do Premio Nacional de Narrativa 1996, Premio Manuel García Barros no 99, Premio Blanco Amor de novela longa, Premio Eixo Atlántico e Premio Risco de literatura fantástica, todos no ano 2000, e Premio Fernández del Riego, o premio de periodismo máis prestixioso de Galicia, que foi o último en sumarse ao seu impresionante palmarés no ano 2010. Cando queira, don Xosé Carlos.
Moitas grazas. Bo día, señoras e señores. Moitas grazas a directora de Rodríguez Campos por terme invitado a este acto tan especial, emotivo, tenro. Un placer tamén compartir mesa coa miña admirada Marina Mayoral, novelista principal e profesora eximia de literatura, esa disciplina que desgraciadamente nos últimos anos está laminada, marxinalizada, pisoteada polos malos tempos. Influe moito nesta marxinalización da literatura, obviamente, estas espantosas leyes educativas que temos sufrido os cidadáns deste país. Esta reflexión ven a conto porque estes días falouse de novo da LOMCE, a última lei educativa, incluso houbo un boicot ás reválidas que esta lei última prescribía. Eu, como imagino que a maioría de todos vostedes, está nunha situación de absoluta perplexidade, mentras noutros países calquera noticia que ten relación coa educación alporiza en primeiro lugar as administracións e despois a toda a ciudadanía, aquí parece que pasanse pena nin gloria. Non é a situación educativa galega e española a mellor das posibles. O noso lugar no ranking, tanto universitario como das probas PISA, é bastante mediocre. Estamos por baixo de países moito máis subdesenvolvidos que nós. E a min esta é unha cuestión que me preocupa moitísimo. Por iso celebro estar hoxe aquí nesta institución principal de Galicia, que é a Escola Galega de Administración Pública, porque actos como este, que están un pouco a marxe do seu funcionamento habitual, prestixian en realidade o que é a literatura, prestixian en realidade o que é tamén a educación, a sensibilidade e as humanidades. Dito isto, hai dous días, noutra conferencia, un profesor preguntábame, o pasado martes preguntábame, cal é o futuro do idioma. E eu decíalle que depende fundamentalmente de nós, depende fundamentalmente dos falantes, das persoas que usamos a lingua galega e tamén das persoas que amamos a lingua galega. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, depende das leis administrativas. Hoxe, por fortuna, creo eu que o idioma está ben protexido, está ben abrigado, está ben arroupado polas leis administrativas, empezando pola lei de normalización lingüística. Outro dos eixos que lle dicía este profesor sería a escola. O idioma escola está vivo. O galego ten a mesma presenza co castelán, implementase tamén a lingua inglesa no ensino, polo tanto, na escola tamén está moi defendido o noso idioma. Os medios de comunicación, aquí temos un eixo vertebrador que é a Televisión de Galicia, Televisión de Galicia, que está acadando uns datos sobresalientes e que eu creo que deben ser recoñecidos tamén pola ciudadanía. Estes días está acadando picos nos noticiarios de perto do 40% de share, o cal é unha auténtica barbaridade en números, e os espectadores adoitan estar entre os 300.000 e os 400.000 en programas de información xeral. Cal é un mérito que se debe, sen dúbida, á persoa que dirixe agora mesmo a corporación, que é don Alfonso Sánchez Izquierdo. E, por último, o último dos eixos que eu citaba, este profesor que me preguntaba polo futuro idioma, era o funcionariado. Que importante é a función pública neste país e que importante é non só para abrigar o idioma, senón tamén para darlle continuidade, para darlle á cidadanía orgullo de seu. Por lo tanto, estar na Escola Galega de Administración Pública, por todo isto, é un verdadeiro honor. As minhas conferencias non adoitan ser categóricas. Eu acostumo proclamar as miñas verdades sabendo que sempre poden ser discutidas. Non traio nunca un PowerPoint, porque eu sería prescindible, non? Se eu lle expoño a miña conferencia na pantalla, para que me queren aquí adiante. E o que intento nas conferencias é lanzar botellas ao mar, non? Estimular, inducir o campo de agramante das ideas. E isto é o que fixen tamén hoxe. De pouco valería que eu repasase, despois do exhaustivo análisis de doña Marina Mayoral, a poesía de Manuel María. Falou de todas as súas liñas, a liña social, a liña paisaxística, a liña da terra, rematou cos poemas de amor. Que incida un isto apenas tería sentido que lles diga o que vostede poden coñecer a golpe de clic na internet, tamén carecería de sentido. Por lo tanto, eu quixen facer unha conferencia simbólica, metafórica, que se titula Metáforas de Galicia, o idioma e un soneto a Manuel María. Creo que a imaginación é que nos fai diferentes e únicos. Digo, distintos do resto de especies que habitan este mundo, en ocasións inhabitable. Imaginen, pois, unha tendedeira, un tendal, unha corda que vaya dende a parede dereita á parede esquerda, deste precioso local que, por certo, parécese moito a un cine da miña vila, é moito máis grande, o cine Buenos Aires, un cine que agora está en desuso, coa porta pechada, e que é un deses monumentos que esquecemos aquí no país. Parécese moito este salón. Imaginen vostedes o tendal, unha corda que vai de parede a parede. Ou sen chegar a imaginar un instrumento específico onde pendurar a roupa para que seque, imaginen un arame que vaya de parede a parede. Pero a finalidade é a mesma, pendurar con pinzas roupas ou, por que non, obxectos de todo tipo ou factura. Imaginen agora unha novela de máis de 1000 páxinas que se titulaba 2666, da autoría de Roberto Bolaño, un autor o que eu admirei moito, unha novela póstuma. E imaginen a un dos personaxes desa novela que se chama Amalfitano, que pendura con pinzas no patio da súa casa, nun tendal, o testamento xeométrico de don Rafael Dieste. Con ese xesto inventou unha espléndida metáfora relativa a Galicia. Prégolles que non deixen de pensar no tendal, nas pinzas e agora no libro de Rafael Dieste ou calquera outro dun autor galego. O testamento xeométrico colgado, pendurado nunha tendedeira. Galicia é un país con instinto suicida. Iso sentenciaba o polígrafo Florentino Cuevillas. Sentenza que eu repito a miúdo. Amalfitano, o personaxe de Roberto Bolaño, non sabía onde comprara o libro de Rafael Dieste que pendurou no tendal. Pero consideraba aquel exemplar como muy extraño. Galicia pendurada con pinzas nun tendal. Aquí adoitamos a impulsar desdoros e improperios en contra do evidente e, porén, consentimos o oprobio ou a sacralización da ordinariez. Intentarei non describir demasiados exemplos. Abonde concitar o Día das Letras Galegas dedicado a María Mariño hai 9 anos, en 2007. Con todos os respetos aos seus apoloxetas e defensores, era Mariño unha poeta de escasa significancia artística. Daquela non lembro posicionamentos contrarios, estridentes ou vehemencias. Nin intento de boicoteo, como sucedeu hai un ano con Filgueira Valverde. Escoitamos sonoras reaccións por parte dun grupo, facción ou círculo da intelectualidade nas que non se xulgaban os méritos intelectuais e galeguistas de Filgueira Valverde. Non se criticaba a validez do seu argumentario. Tampouco o compromiso coa lingua, impertérrito e ousado. Moito menos a facundia do seu legado. A cuestión era política. Foi alcalde de Pontevedra durante o franquismo e tal condición impulsou algún grito sectario que se escoita cada vez que un discrepa co políticamente correcto. O políticamente correcto é a soga que esgana a nosa cultura e a nosa literatura. O políticamente correcto é agora mesmo o maior inimigo que ten Galicia e o idioma. Porque en nome desa corrección laminamos os opostos ideolóxicamente e elevamos a gloria a auténticos artistas da neglixencia e a estulticia artística ou intelectual. Abrigar a intolerancia ou sectarismo, darlle acubillo e valor, resulta pérfido para nós, con maiúsculas, e tamén para o futuro. En nome da intolerancia laceramos na protodemocracia a Cunqueiro, Torrente Ballester, Camilo José Cela ou Vicente Risco. Onte falaba na miña columna da Contra de la Voz de Galicia de Camilo José Cela. Premio Nobel, o último premio Nobel español, galego. Vargas Llosa, premio Nobel tamén, comparte a nacionalidade peruana máis española. O último premio Nobel é o español Camilo José Cela. Aquí ata case nos dá vergoña recoñecer os méritos excelsos de Camilo José Cela, o cual é un auténtico disparate, porque é un dos grandes xenios da literatura universal e é galego, como galego era Valle Inclán, como galego era Rafael Dieste, como galega é Doña Marina Mayoral, aínda que escriba a maior parte das súas novelas en castelán. E iso é un luxo, é unha riqueza, é o patrimonio de nós. Non se entraba na excelsitude da obra de Torrente, Cunqueiro, Cela, non? Senón nas súas supostas ideas políticas. Ungaretti e Pirandello admiraban a Mussolini. Neruda ou Jean-Paul Sartre eran estalinistas. O valor da súa obra é indiscutible. Pero aquí non se debate dende a razón ou o xuízo, senón dende a doutrina. O dogma impón que o intelectual galego debe ser nacionalista e de esquerdas, ou similar. De non ser así, todo o seu labor literario, cultural ou artístico deixará de ter valor sincrónico para que os que impuxeron a tiranía do políticamente correcto en Galicia siga existindo. Isto hai que contar tamén, devo dicilo, coa indolencia dos políticos conservadores e a súa desgana, distancia, fronte ao feito intelectual ou cultural. É o país, somos o país que se detesta a si mesmo. O mesmo que outorga maior realce a suma que a resta. O que sinala, estigmatiza, vulnera, marxinaliza todo o que non pertence ao credo doutrinario. O valor da obra de Filgueira Valverde, un intelectual de dereitas, ou de Manuel María, un autor nacionalista, resulta indiscutible. A Manuel María Fernández Teixeiro, o poeta de Outeiro de Rei, o poeta, é a quen dedicamos este Día das Letras e este acto. A Manuel María debemoslles algúns educados en castelán a nosa epifanía o idioma. Él acadou na escola de Rábade, onde o mestre Bautista Núñez Varela puxo nas súas mans a literatura gallega de Carré Aldao ou a antoloxía da poesía galega de Álvaro das Casas. A Manuel María agradecereille sempre o sincero vigor da súa poesía, instrumento varil que fortaleceu a miña conversión xuvenil ao galego. O valor da súa obra poliédrica e inmensa resulta incuestionable. Por tal motivo resulta acertadísima a decisión da Real Academia Galega de dedicarlle este ano 16. O mesmo que incuestionable resultou a decisión de dedicarlle 2015 a Filgueira, porén, os improperios foron moitos. E todos porque neste país séguese a mesturar o valor real da obra cos posicionamentos ideolóxicos dos autores. Vel aquí un dos erros máis lamentables no que cae a intelectualidade patria. Erro que dunha vez por todas debemos desterrar. Ambas decisións son encomiables. Non recoñecelas parece un síntoma máis da peor das nosas perturbacións. Falo das decisións de Filgueiro ano pasado, Manuel María este ano. Como xes decía, unha das peores das nosas perturbacións é o instinto suicida. Somos un país, como sinalaba Amal Fitano do libro de Rafael Dieste que temos pendurado neste tendal, un país moi extraño. Esa é a metáfora de Galicia coa que quero iniciar esta disertación. A metáfora que me leva a afirmar que os méritos intelectuais, artísticos, literarios, están por riba de calquera consideración ideolóxica. Imos coa segunda metáfora. En 1924, un dos meus admirados autores centroeuropeo, probablemente dos máis grandes do século XX, Franz Kafka, 1924 publicou un relato que se titulaba Un artista da fame. Imaginen o argumento deste relato. Un home metido nunha gaiola de ferro. Non come. Cada día está máis enfraquecido, anatómico. A xente acode a ver como vai adelgazando, como vai esvaecéndose. O artista desnutrido chega un día en que morre. O seu lugar é ocupado por unha pantera. Esta pantera vai gozar de maior éxito do que gozou aquel artista da fame. Os espectadores arrimábanse contra a gaiola e non querían separarse, ían a moreas. Faleilles dese conto as miñas fillas, unha ten 18 anos e a outra 14. Fronte delas está o mundo. Mirándoas, preguntábame se a lingua na que creceron ha de perdurar. Contanme que é difícil nos seus círculos encontrar compañeiros galegofalantes. Parece que senten vergoña de comunicárense en galego. O castelán semella máis seductor. Dígolles a miúdo que a cultura e a lingua son o maior patrimonio de nós. Iso que en verdade nos enriquece e distingue. O idioma é parte fundamental, capital da nosa identidade. Sen idioma non somos, pero aquel sintagma denominado auto-odio, o país que se detesta a sí mesmo, o país con instinto suicida, lévanos a minimizar o idioma. Forma parte da nosa particular e autodestructiva idiosincrasia. Cal é a análise que podemos facer do deterioro en número de falantes do idioma? É multifactorial. Pensen en datos objetivos. No ano 1992, máis do 60% da poboación aprendía a falar en galego. No 2004, só o 20%. A progresión inversa continúa ata hoxe. Así o certifica o Atlas Lingüístico de Galicia. Eu creo que necesitamos revivirnos e creo tamén que estamos a tempo de facelo. Non podemos desperdiciar vigor en normativizar, discutindo grafías para profundizar no perentorio. A normalización é máis urxente normalizar que normativizar. Facer país é facer normal o idioma. Distanciármonos da ritualización da lingua, o seu uso litúrxico ou antinatural. Tampouco convirtamos o idioma nun artefacto político. En realidade, ninguén fai máis dano ao galego que os que se intentan apropiar del. Os sectarios que negan a realidade bilingüe de Galicia, e exercen un talibanismo cultural que aniquila toda discrepancia, ou sexa, toda liberdade. Os que, excusándose na defensa da lingua, fomentan a inquina, o odio, o rancor á lingua. Estamos a tempo de negar o estigma da autodestrucción. Amemos o galego, como quería Manuel María, que foi activista cultural. Foi tamén activista político, militou na esquerda nacionalista, incluso foi concelleiro en Monforte Lemos, presentouse tamén a senador pola provincia de Lugo, e non saiu daquele elexido. O seu posicionamento político, que nunca mudou ao longo da súa vida, ata que finou os 74 anos na Coruña, o seu posicionamento político non mudou, pero sí tivo distancia, sí foi tomando distancia co que era o traballo orgánico no nacionalismo de esquerdas. El anteriormente, xa nos anos 60 e 70, participara na creación da Unión do Pobo Galego, na creación tamén do Partido Socialista Galego, e a súa militancia foi constante. E dai sae unha desas liñas poéticas das que falou a profesora Mayoral, esa literatura social, cívica, de compromiso político. Nos seguimos coas nosas metáforas. A primeira, a de Amalfitano. Seguimos co tendal e con Galicia, ou un libro galego pendurado con pinzas no tendal. A segunda metáfora, a gaiola de Kafka, co home enfraquecido dentro. A lingua, chego coa reflexión, debe unirnos, nunca separarnos. Non debe ser argumento político, senón humus e sustento cultural. Ambos principios inalienables foron obviados partidariamente. Creo que estamos a tempo de reconsiderar posturas. Permítanme regresar ás metáforas co propósito de reclamar maior atención para Galicia e para o idioma galego. Levamos dúas, o tendal, a gaiola, e imos a terceira. Hai anos visitei unha galería de arte contemporánea en Barcelona. Arte contemporánea é unha disciplina ben curiosa. Probablemente moito de vostedes acudiron a Tate Modern en Londres, que, como saben, é a galería de arte contemporánea máis visitada do mundo, non? Alí a carón de Picasso, de Matisse, de Paul Klee, observanse outras curiosidades nas que a miña ignorancia me impide aproveitarme delas para gozar. Por exemplo, nunha sala hai unha furna de cristal con tres Coca-Colas. Unha Coca-Cola está enteira, outra está mediana e outra está baleira. son obra de arte. Noutra sala hai un tronco partido pola metade, está ali tamén colgado. Eu teño moitas diatribas con isto da arte contemporánea, teño escrito moito sobre ela, e sempre arguo a miña ignorancia, porque non son capaz de encontrar de beleza a determinadas instalacións. Outra das instalacións que visitei un día era unha sala tan amplia como esta, titulábase Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos, unha sala como esta, e no medio da sala había unha caixa de zapatos. Nada máis. Los Pasos Perdidos. Iso era arte. Imos, pois, coa metáfora terceira, a miña visita a unha galería de arte contemporánea en Barcelona. O artista, voulle poñer nome, chamábase Wilfredo Prieto. Wilfredo Prieto, cubano. A instalación, chamanse instalacións, hai que utilizar a linguaxe correspondente, era unha alfombra vermella. Unha sala como esta, unha alfombra vermella. Non había máis. O importante da obra non era só a súa presencia ou calidade estética, senón o que ocultaba. Iso era o que explicaban os críticos, non? O pó da galería por baixo dela. A arte consistía nunha alfombra vermella que ocultaba pó, ocultaba a suciedade da galería. E a terceira metáfora. Continúo, pois, coa conferencia. George Steiner, nunha entrevista realizada en 2008 por Juan Cruz, dixo: "Me han dicho que hai unha universidade en España en la que é obligatorio hablar el gallego." O periodista contestoulle: "Igual que é obligatorio en Cataluña compartir el catalán con el castellano." Steiner retrucou: "Pero no me compare el catalán con el gallego. El catalán es un idioma importante, con una literatura impresionante, pero el gallego, ¿por qué ha de ser obligatorio en una universidad?" Era o desprezo a flor de piel. O desprezo a nosa cultura e a nosa literatura. Dende o mesmo Diario de Madrid que publicou as palabras de Steiner, continúan evidenciando hoxe en día ese desprezo a unha das linguas oficiais, a unha das linguas oficiais distinta a española. Nin o periodista, nin o diario no que escribe, nin Steiner precisan defensa corporativa ninguna. O idioma galego sí, porque o idioma galego é fráxil. Está minorizado. Que hai de malo en defender a lingua? Que hai de ofensa en exixir que nos traten educadamente? Que hai de perverso en que os galegos sintamos orgullo da nosa literatura e do noso idioma? A mí non me sorprenden as declaracións de Steiner. Admiro a cabeza de Steiner. E acudo a él como exemplo por ser un paradigma do saber universal. A crítica literaria de Steiner é das máis relevantes que estén feito na fin da centuria pasada. Profesor emérito de Oxford e Cambridge, autor dun libro capital que é Gramáticas da Creación, é apoloxeta do elitismo cultural e académico. Unha das súas obras máis recentes, Los libros que nunca he escrito, constitúe unha afirmación do seu pensamento paleodemocrático. Steiner non cre na democratización cultural, nin tampouco política. Detesta a educación obligatoria e non coñece o galego nin a súa literatura, porque os comparatistas, incluso os prestixiosos comparatistas como él, traballan con escasas linguas e non coa lingua global da que falaba Goethe. O seu pensamento é respetable, tanto como o malestar dos galegos. O pensamento Steiner, paradigma do saber universal, reitero, amosa o lugar certo que ocupa Galicia no mundo. E iso creo que nos deberá preocupar a todos nós. Levamos, pois, tres imaxes: o tendal, a gaiola e a alfombra vermella da Galería de Arte Contemporánea de Barcelona. Agora estamos inmersos, inseridos xa na liturxia do que o 17 de maio. Estes días escoitaremos mil veces ou máis, falar da importancia do idioma, da importancia da literatura, e da necesidade imperiosa de resistir. A mí é un verbo que xa me está empezando a cansar, aínda que eu son dos que reitero a miúdo aquela sentenza do mestre Cela, decía, el que resiste gana. Pero aquí, neste país, levamos anos con mesmo verbo na boca, resistir. Somos un país con instinto suicida que, cando chegamos ao borde do acantilado, fiamos cara atrás. Temos, ademais do instinto suicida, tamén un instinto conservador moi, moi amplo. Non? Hai que resistir, sí, pero hai tamén que avanzar e reivindicar. Fundamentalmente no exterior. Eu creo que esa é unha das claves. Abrirmonos o mundo. Actividades como a levada a cabo recentemente pola nosa Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria de levar a 30 escritores galegos a unha das feiras literarias máis prestixiosas do mundo é un acto que coido os galegos debemos aplaudir. Porque abrimos as fiestras e dámonos a coñecer. Obviamente non é o mesmo ir a Buenos Aires, feira de importancia, que a Guadalajara, unha feira de importancia, que a Frankfurt, unha feira importante, aínda que máis de negocios, que a Bolonia, que é a feira de libro infantil máis importante do mundo. Non é o mesmo iso que ir a feira do libro de Cuba, non? Porque eso non ten sentido ningún. A mí invitaron maianos a ir a esa feira, non fun, despois gastouse máis en mojitos que en actos de relevancia literaria importantes, preponderantes para a nosa cultura e para o noso país. Eu abogo a miúdo por eliminar o Día das Letras Galegas no sentido que o temos hoxe. E procuro insistir unha vez e outra na necesidade de ter un Día do Libro Galego. Un exemplo que podemos seguir é o Día de San Jordi en Barcelona, que Marina coñece perfectamente. Ese día factúrase unha altísima porcentaxe de todos os libros que se venden en Barcelona, factúranse nun só día. As rúas están cheas de xente, mércanse libros, regálanse libros. Ese é un bo costume primaveral. Aquí, por desgraza, ter o día festivo, ás veces utilizámola como unha ponte vacacional e non existe ese contacto directo, cercano, co libro e coa literatura. Non? Regálase unha rosa, esa rosa da que falaba Manuel María nese poema precioso, o poema da rosa. A rosa tamén é unha metáfora, porque Galicia é unha rosa. E eu creo que chegou xa o noso tempo, o tempo da rosa. Esa era unha das grandes preocupacións de moitos autores que admiro. Non a rosa, senón o tempo. Proust procuraba as súas sombras. Joyce condensouno ata o límite do posible. Faulkner xogaba con él no interior dos seus personaxes. Cunqueiro entraba e saía do tempo como o coello de Alicia no espello da ficción. O tempo hoxe perdeu importancia como concepto. Por tal motivo abruma a presenza de pasatempos literarios, artefactos visibles ou invisibles que axudan o ser humano a escapar das súas fauces. En literatura abondan. Somos un mundo ambiguo e anfibolóxico. A literatura e a banalidade escriturada, a arte e a redacción ocupan o mesmo lugar no escaparate da modernidade. En Galicia non existe unha literatura comercial en sentido estricto, a non ser que esa que se dirixe directamente ao público dos institutos. E a min preocúpame que ese sexa o paradigma literario de Galicia e que sexa case exclusivamente o único circuito no que se move o libro galego. Carón dimos, non o sei. Pero si sei de onde vimos e síntome orgulloso da nosa tradición literaria. Orgulloso, por exemplo, de Manuel María. Un poeta popular, no mellor sentido da palabra. Popular porque era capaz de chegar ao pobo. Dicía poemas que se entendían. Que se entendían. Foi activista, como dixen antes. Fixo do compromiso coa lingua e co país un credo vocacional e poderoso. A súa voz grave abriu camiños novos amosándolles as declinacións todas da palabra ilusión. Porque a escritura probablemente é un acto de fé. Foi Manuel María da Terra Chá, pero era tamén de todos os lugares, especialmente os máis pequenechos e recónditos. Regatos, e chairas, e penedos, que ían marcando o seu territorio sentimental. Ler os sonetos á Casa de Hortas é a mellor descripción humanística de Galicia, compendiada nun libro de interese local, dirán algúns. A súa voz poética gromou como pulo vital para sumar máis voces a favor de Galicia. E non deu nunca Manuel María un paso atrás. Escoitalo recitar con aquela melodía abisal e armónica era un deses praceres que agacha a vida cultural galega. Cando escribiu poemas para construir unha patria ou cantos rodados para alleados e colonizados, quería dicir precisamente iso, que había que construir unha Galicia de verdade e en verdade, orgullosa de si mesma, luminosa. Parecían ocasións que só escribía versos tristes. Pero iso era só un sofisma. Os seus poemas agachaban, agachan o noso futuro. Quero dicir a Galicia que dende os reis sabios segue a ter na súa cultura o maior patrimonio e riqueza. O maior patrimonio e riqueza de Galicia é a súa cultura. Percorreu Manuel María quilómetro a quilómetro os recantos do país. Viaxou onde o chamaban, sempre acompañado por Saleta, da que falou a profesora Mayoral. Era un home comprometido. E o compromiso, esa palabra, compromiso, ninguén o definiu mellor que el. Todos os seus días foi un home engagé, no sentido sartreano do termo. Foi o primeiro poeta novo, despois da Guerra Civil, capaz de edificar un territorio propio, diferente. Cultivou todos os xéneros. En si mesmo, devo dicir, era tamén un xénero literario. Entraba Manuel María nun salón e reinaba xa a literatura. Escribiu poemas, xa os citou a profesora Mayoral, de amor, poemas da terra, poemas reivindicativos, dor religiosos, poemas vitais. Pintou a paisaxe de Galicia con pincel de artista. Os críticos da literatura aseguran que inaugurou o social realismo e tamén a Escola da Tebra. Pero foi moito máis que iso. Era o poeta. O poeta. O poeta galego por excelencia. Ese que non terá igual polos séculos dos séculos porque chegou a xente, como dixen. Gloria, pois, neste día, en esta casa, a Manuel María. Que vive? Porque os grandes escritores viven. Cando Carlos Fuentes lle anunciou a García Márquez o óbito do gran Julio Cortázar, García Márquez contestoulle: "No creas todo lo que sale en los periódicos. Eu creo que con Manuel María poderíamos decir o mesmo. Eu creo que un autor que seguirá sempre vivo, ¿no? Sempre vivo, porque os seus poemas perduran, e non perdurarán só neste ano, Manuel María, en estes días que tanto lembramos, senón tamén, e sobre todo, na voz dos cativos que aínda recitan os seus poemas. Eu hai moitos anos, moitos anos, escribín un soneto para Manuel María. Este. Eu teño a túa voz, Manuel María, disposta na memoria que arrecanto para tecer acios de amor e canto a debuxar a túa bonomía. Pero as palabras que ergo neste día non son nin sequera un fraxil adianto do que mereces e mereces tanto que o soneto semella fantasía. Pois eu quixera escribir, meu amigo, para ti, irmán, os libros máis fermosos e dicir terra chá, nación e trigo, a crecer nos futuros xubilosos. Manuel María Mestre Camarada, pedra primeira dos amores nosos. E logo do soneto xa vou rematando esta meditación, enfiada arredor da lingua e arredor das metáforas, que empezaron con esa Galicia sostida por pinzas, esa Galicia con instinto suicida, a quen vulneran máis os silencios que as palabras. O silencio e o seu contrario, o ruido intolerante, afogan un país como Galicia. O debate intelectual resulta fértil polo feito de ser intelectual, porque posúe argumentos. Os argumentos acudo para expor unha reflexión incorrecta sobre o idioma. Non creo que ningún tipo de imposición resolva os problemas do galego. Eu creo que o relevante debe ser elevar o prestixio do idioma a través de diversos mecanismos culturais. Prestixio e imposición acostuman funcionar como elementos antónimos. Ante calquera imposición, o cidadán desquere o idioma, distánciase do idioma. Tamén podemos caer no erro de pensar que a escola vai resolver todos os problemas do galego. O idioma non se normaliza se non está na escola, iso é certo. Pero que a escola sexa depositaria de toda a responsabilidade paréceme falaz. Os idiomas normalízanse grazas a vostedes, grazas aos funcionarios, grazas ao corpo social. Ele é o resorte de todos os cambios. Na sociedade repousa a capacidade dinámica dos idiomas. Todo o que se faga para discriminar positivamente o galego será óptimo. E se encontran complicidade na sociedade, será moitísimo, moitísimo máis óptimo. Hai xente tamén que quere equiparar o desenvolvemento do catalán ou do éuscaro ou do galego. Nada teñen que ver. Nada teñen que ver. Son realidades sociais totalmente diferentes, ¿no? A educación, implementar o idioma na educación resulta fundamental. Pero, como dixe ao comezo, se nós, se os falantes, a cidadanía, non turramos do idioma, pouca vida lle espera este galego que foi capaz de resistir a tres séculos que chamamos escuros e de resistir tamén a prohibición que o mantivo calado durante o franquismo. Calado non é certo, porque se falaba e moito no medio rural. Que debe facer o goberno? Pois o goberno debe darlle no ensino a presenza que, por desgracia, ás veces se lle nega na sociedade o galego. E ese eido está, coido eu, está ben cumprimentado. O goberno tamén debe transversalizar o galego, non limitar o uso litúrxico. O goberno debe darlle función e prestixio aos axentes culturais e que eses axentes culturais xoguen alto. Señoras, señores, nos institutos non se pode ler en español El Quijote. El Quijote. E ler en galego algúns libros que se caen das mans. Porque iso menospreza o galego. Unha lingua na que podemos ler El Quijote é unha lingua B na que lemos mayoritariamente ou case exclusivamente libros de temática juvenil. A min iso preocúpame, e preocúpame moito. O goberno debe elevar o valor do idioma, o seu lugar no mundo e difusión. Ese orgullo do que falaba antes, orgullo de ser diferentes, orgullo do idioma que ten recendo a mar, carqueixe e torbisco en primavera. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o marmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, é ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un erdo, patrimonio do povo máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común meirande poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén, se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo a verdade, a fonte da que agroma máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Isto escribiu no Manuel María. Precisamos a lingua se queremos vencer. Isto é todo, señoras e señores. Moitas grazas pola súa atención e moi boa tarde.
Bueno, moitas grazas por este relatorio tan rico e tan diverso, tamén tan, entre aspas, cariñosamente, tan políticamente incorrecto, non? Que nos fixo pensar moito, que seguro que daría lugar a un debate moi ameno na sala, non? Sobre lingua, sobre política educativa ou sobre arte contemporánea, non? Que tamén podría ser. Bueno, pero nós seguimos da palabra a música. Hoxe están connosco as integrantes do trío Rosalía, son músicas da Real Filarmonía de Galicia, e imos escoitelas a continuación. Bueno, un aplauso merecidísimo, ¿eh? O trío Rosalía, maravillosas. Bueno, pecha o acto, este acto tan entrañable, tan bonito, a directora de EGAP, dona Sonia Rodríguez.
Gracias a todas las personas que nos acompañan en este acto. Gracias particularmente a Marina Mayoral y a José Carlos Caneiro por las suas ponencias tan diversas, tan ricas, tan complementarias ao mesmo tempo. Sen outra cousa que añadir, posto que xa é tarde, espero velos aquí na próxima actividade da Escola Galega de Administración Pública que merece a súa atención. Moitas gracias, hasta pronto.